Τηλέφωνο μας ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου.
Συγχαρητήρια κύριος για την εκλογή του.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Ένα πρώτο σχόλιο έτσι συνολικά.
Εγώ τον άκουσα που είπε πάντως καλά τα μέτρα, αλλά δεν φτάνουν.
Πολύ καλά άκουσατε, κύριε Καρούτσο. Τα μέτρα βεβαίως έδωσαν 3,5 δις διοχετεύει στην αγορά. Ασφαλώς και είναι πολύ σημαντικό. Τα είχαν ανάγκη και πολλά από αυτά θα έλεγα ότι λύνουν θέματα διεκδικήσεις πολλών ετών. Για παράδειγμα, η μείωση της φορολογίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως θα την νιώσουμε στο πετσί μας τον επόμενο χρόνο, το 2022. Ναι. Το θέμα που αφορά τις γονικές παροχές, και να διευκρινίσω γιατί όταν μιλάμε για 85% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι οικογενειακές, είναι επίσης πολύ σημαντικό και διευκολύνει πάρα πολύ. Και το θέμα των συγχωνεύσεων που είναι σημαντικό θέμα, γιατί ξέρετε υπάρχει μεγάλη κατάτμιση των επιχειρήσεων στη χώρα. Και οι συγχωνεύσεις θα δημιουργήσουν και οι οικονομίες κλίμακος.
Εδώ μένουμε λίγο.
Υπάρχει ένα ερώτημα.
Όχι, εδώ μένουμε
υπάρχει
λίγο.
Ένα ερώτημα.
Επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει ο καθένας κακός, κατά τη γνώμη μου, να λειτουργεί με τη λογική. Έχω το μαγαζάκι μου και δεν βάζω συνεταίρο. Πιστεύετε ότι στη μικρομεσαία, στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει η αντίληψη, να το πω έτσι, κουλτούρα των συγχωνεύσεων και μπορεί με ένα φορολογικό κίνητρο να πάνε σε συγχωνεύσεις?
Κοιτάξτε. Θα πάω ανάποδα. Ακόμη και στο καινούργιο αναπτυξιακό πρόγραμμα που υπάρχει στο Ταμείο Ανακάμψης, αυτό που έχει ως πρώτο θέμα είναι οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα. Παρεμφερής λογική υπάρχει στην Ιταλία κυρίως μεγάλη.
Μπράβο, είμαστε στην ίδια κατηγορία που έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις.
Βάλατε το θέμα στη σωστή διάσταση. Σαν πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έχουμε κάνει δύο προσπάθειες συγχωνεύσεων σε 6 κλάδους. Και πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτά που περιμέναμε. Αυτό αφορά αυτό που μόλις είπατε πριν. Δηλαδή, είναι μια κουλτούρα. Και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που είχα, του ανέφερα ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό απαιτεί χρόνο και πρέπει να κάτσουμε κάτω, να κάνουμε εκπαιδεύσεις, να έρθει ένας κόσμος, να το πω απλά και να του πεις ποια είναι τα κέρδους, πώς πρέπει να λειτουργήσεις. Γιατί σωστά λέτε, το μεγάλο θέμα που υπάρχει, 840.000 επιχειρήσεις, και εγώ σας το λέω, είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τη χώρα, τεράστια μεγάλος αριθμός. Και πρέπει να γίνει. Και απαιτεί μια κουλτούρα. Αυτή η κουλτούρα δεν τη βάζει σε κάποιον. Επιτρέψτε μου, λέγανε από στο κεφάλι του μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ένας τρόπος για να λειτουργήσει. Δείτε το ίδιο πράγμα για να γίνει αντιληπτό. Θέλουμε εμείς όλοι να πούμε στέλνετε βιομηχανική επανάσταση και όλοι να έχουν ένα e-shop. Από το λέμε μέχρι το να μπει σε λειτουργία, ακόμη και όταν δίνει δωρεάν πρόγραμμα. Εμείς ανακοινώσαμε για όλα τα μέρη θα έχουν δωρεάν και e-shop και site. Δεν έγινε σε επιτρέψτε μου χαμός, γιατί χρειάζεται να πιστεί για την αναγκαιότητα. Όσο μάλλον για τις συγχωνεύσεις.
Και να το υποστηρίξεις
κιόλας, ναι. Ακριβώς, πολύ σημαντικό, αλλά θέλει χρόνο για να πιστεί. Απλά απάντησα ότι είναι σωστό ως προς τη φιλοσοφία του, γιατί μην κρυβόμαστε, το 60% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι τόσο μικρές, που έχουν τόσο πολλά προβλήματα, που σας θυμίζω ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος των Ένωσης Ελληνών Τραπεζών, ότι το 60% δεν πρόκειται ποτέ να πάρει δάνειο με βάση τα τραπεζικά κριτήρια. Άρα, αν δεν καταφέρει να συγχωνευτεί, έχει βγει έξω στο τραπεζικό σύστημα.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο πάντως να αλλάξει αυτή η κουλτούρα όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πω ότι ο καθένας θέλει να έχει το χωραφάκι του, αλλά έχει συνηθίσει να έχει τον έλεγχο των δικών του.
Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή είδαμε στο χρηματιστήριο τις δύο προηγούμενες δεκαετίες κάποιες συγχωνεύσεις, όχι πολλές, και είδαμε την κατάληξη των συγχωνεύσεων αυτών. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε, αλλά θεωρώ όταν μεγάλες επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι έχουν και μετόχους μειοψηφίας μέσα. Φτάνουν οι μέτοχοι να συμφωνήσουν μια συγχώνευση και μετά να πέφτει το ξύλο της αρκούδας, να το πω λαϊκά, μεταξύ τους και στο τέλος να διαλύονται επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πόση αισιοδοξία μπορούμε να έχουμε. Μπορώ να σας πω παραδείγματα επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν και μετά διαλύθηκαν.
Εδώ οι οικογενειακές επιχειρήσεις
και σκοτώνονται
μεταξύ τους. Ναι.
Και να σας πω, συμφωνούμε σε όλα όσα λέτε. Και θα το έλεγα συγκρατημένη αισιοδοξία. Και είναι έτσι όπως τα λέτε. Εγώ λέω ότι είναι ανάγκη. Ότι η οικονομία μας έχει ανάγκη τις συγχωνεύσεις, που είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω όλων αυτών των λόγων που λέμε, όμως μπορεί να αποτελεί από ένα σημείο και μετά να αποτελεί νομοτέλεια. Δεν υπάρχει άλλος λόγος.
Αλλιώς θα κλείσεις.
Δηλαδή, είναι αυτό που ρωτάνε συνέχεια. Τι λέτε εσείς, κύριε Πρόεδρε, μπορούν να επιβιώσουν αυτές τις επιχειρήσεις? Και απαντάω. Ενώ αν τις κλείσουμε, τι θα γίνει? Θα χάσει η πολιτεία και τους φόρους και τις εισφορές και θα υπάρχουν άνεργοι. Πρέπει να βρει το σχέδιο λοιπόν μετάβασης. Αυτό που λέμε, θα υπάρξει ένα σχέδιο για τη χώρα, για το πώς θα πάμε από την οικονομία αυτή που έχουμε, το μικρό επιχείρημα, στη μεγαλύτερη. Αυτό δεν γίνεται σε 6 μήνες και ένα χρόνο. Απαιτεί χρόνο για να αφομοιωθεί όλο αυτό το κομμάτι και των επιχειρηματιών των μικρών και των υπολείπων στην παραγωγή. Σας θυμίζω ότι από τις 840.000 επιχειρήσεις, οι 450.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή εργαζόμενοι του εαυτού τους.
Καλά, αυτοί δεν μπορούν να συγχωνευτούν έτσι κι αλλιώς, δύσκολα.
Σωστά. Συγχωνεύονται κι αυτοί.
Είπαμε για την φορολόγηση των επιχειρήσεων, είπαμε για το ζήτημα των γονικών παροχών σε σχέση με τις ρυθμίσεις για τις επιστρεπτές προκαταβολές και το ποσοστό αυτών που δεν θα είναι επιστρεπτές σας ικανοποιεί.
Τότε θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Το ότι φτάσαμε στο 75% και μπορεί να γίνει μέχρι 90% όπως ξέρετε αν προκαταβάλλει τα χρήματα, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς εδώ είχαμε πνιγεί την άποψη ότι τα οριζόντια μέτρα εδώ δεν είναι σωστά. Υπάρχει ένας κλάδος ή μια επιχείρηση η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ και θα πιθανά πρέπει να γίνει μια επιστρεπτή όλο το ποσό και άλλος που δεν άντηκε. Σωστό το μέτρο, αλλά γενικά όπως και στις επιστρεπτές λέγαμε, τα οριζόντια μέτρα κάποιους αδικούν και κάποιους ευνοούν. Όμως αν μέτρο είναι πάρα πολύ καλό. Θέλω να προσθέσω εδώ, επειδή επισκέφτηκα όλες τις πυρόπληκτες περιοχές και τους 6 νομούς, μόλις παρέλαβα τα ενία της Κεντρικής Ένωσης, έχουμε ζητήσει για αυτές τις χίλιες επιχειρήσεις που έχουν ζημιές σε αυτές τις περιοχές να μην δώσουν καθόλου επιστρεπτεία. Έχουν πολύ μικρό δημοσιονομικό κομμάτι. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά δεν έχουν και τρόπο να το αποπληρώσουν. Όλο το μέτρο λοιπόν για τις επιστρεπτές ολοκληρώνοντας ήταν ένα μέτρο πάρα πολύ σημαντικό, που νομίζω ότι ήταν διεκδίκησή μας και μπορώ να πω το είδαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Πάντως δεν καταργήθηκε το τέλος επιτιδεύματος, έτσι.
Τέλος επιτιδεύματος, όπως και άλλοι φόροι, όπως είπατε κύριε Καρούτζο, ξέρετε. Ο ειδικός φόρος του καφέ ήταν φόρος ο οποίος ήταν μνημονιακός. Εννοείται πως τώρα είμαστε εκτός μνημονίων. Έχει σχέση με τις αυξήσεις των τιμών τώρα. Γιατί δεν καταργείται. Το τέλος επιτιδεύματος, το τέλος αλληλεγγύης. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που έχει ειδικούς φόρους που πήγαν για μεσημεριακή
δεκαετία. Από την άλλη, όμως, είμαστε εκτός μνημονίου, αλλά είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα για κάμποσες δεκαετίες ακόμα.
Παρακολουθούμαστε τουλάχιστον.
Δεν ξέρω αν αυτό ωφελεί στο τέλος, γιατί ωφελεί όταν κρατάς την επιχείρηση ανοιχτή. Άμα την κλείνεις, χάνεις και τα χρήματα που είναι να σπέξεις μελλοντικά. Είναι το ίδιο πράγμα, ξέρετε, τι σημαίνει προκαταβολή φόρου. Δανείζω το κράτος με μηδενικό επιτόκιο. Αυτό δεν σημαίνει. Ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει προκαταβολή φόρου? Σε μια περίοδο κρίσης οικονομίας, όταν ζητάς το 55%, που πάλι καλά που έγινε 55%, είναι εύκολο να γίνει. Δανείζω το κράτος, αυτό σημαίνει προκαταβολή φόρου.
Αλλά από την άλλη, έτσι όπως έχουμε πάει, επειδή πάει χρόνια αυτή η κολόνια με τις προκαταβολές και στο μνημόνιο για να εισπράξει λεφτά το κράτος, για να λέμε τους τρόπους το δίκαιο, βρήκανε το κόλπο να χαρατσώσουν τις επιχειρήσεις με την προκαταβολή φόρου 100%. Το ερώτημα είναι αν δημοσιονομικά μπορεί αυτό να σταματήσει κάποια στιγμή, γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα, δεν είναι μικρά.
Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή σε μια...
Δηλαδή ό,τι κερδίζεις να πληρώνεις. Αυτό είναι.
Να αισθάνεται ότι έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορώ να σας πω που προωθούν τα λεφτά και τα χρήματα αυτά βρίσκονται με πολιτική απόφαση. Εμείς εκπροσωπούμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Δεν μπορεί στη χώρα μας να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό προδιαφυγής. Δεν μπορεί να έχουμε παραεμπόριο στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε ότι μόνο στο παραεμπόριο τζίρος 45 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το να σταματήσουμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή για τον παραεμπόριο, το έχω πει πολλές φορές. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Και είναι και η πιο σκληρή μορφή αθέμητου του ανταγωνισμού. Ασφαλώς και δεν λαϊκίζουμε λέγοντας ότι κάντε τα όλα που να βρούμε λεφτά. Σας θυμίζω ότι εμείς θέλουμε ανάπτυξη, ευημερία και θέλουμε να υπάρχει και κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν όμως πρέπει να βρεθούν τα λεφτά. Ή τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και με το ΕΣΠΑ, ποιο είναι το αίτημά μας? Είναι ότι αυτά τα χρήματα που είναι το μεγαλύτερο πακέτο που έχει έρθει στη χώρα μας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά το σχέδιο Μαρσάλ, τι ζητάμε? Να υπάρχει ισονομία. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνεις το 70-75% στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 25% στις 800.000. Δηλαδή ουσιαστικά οι 5.000 επιχειρήσεις είχαν πάρει το 70% στην αρχή της πανδημίας. Είπαμε λοιπόν στον Πρωθυπουργό να υπάρχει λογική και φιλοσοφία ότι θέλω να κρατήσω τη μικρομεσαία που τη λέμε ραχοκουκαλιά. Αν θέλουμε, πάντα υπάρχουν τρόποι.
Μπαίνουν πολλά ερωτήματα τώρα, γιατί έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση για το κατά πόσο το σχέδιο ψαρίδι τελικά όχι απλώς δεν ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θέλει να περιορίσει.
Μα είναι ξεκάθαρο το μοντέλο ότι δεν θέλουμε πλέον να έχουμε το ίδιο παραγωγικό μοντέλο. Είναι ξεκάθαρο και με το κίνητρο που δίνει το κράτος. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει όμως αυτό.
Ναι, άρα πρέπει να βρούμε τη λύση. Διάλογο. Αυτοί όλοι που θα κλείσουν τις επιχειρήσεις μικρομεσαίες, αν το άλλο ευνοεί, τι θα κάνουν αύριο?
Θα γίνουν υπάλληλοι. Αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνουν υπάλληλοι.
Πρέπει να παράγει όμως και εισόδημα.
Να προωθηθούν.
Ναι, γιατί πρέπει να προωθηθούν.
Ξέρετε, αυτό που λέμε απλά μετάβαση, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει χρόνο. Αν λοιπόν αύριο δημιουργηθούν μεγάλες πολυεθνικές, όπως στην περίοδο της πανδημίας, ξέρετε, υπάρχουν 8 επιχειρήσεις που σήμερα έχουν τον έλεγχο του 90% των ηλεκτρονικών, των κομπιούτερ στην Ελλάδα. Από τις χιλιάδες που υπήρχαν. Αν αυτό συμβεί παντού, τότε όλο αυτό το κομμάτι που αύριο το πρωί δεν έχει το κατάστημά του, δεν έχει τους εργαζόμενους του, πού θα απορροφηθεί στην οικονομία?
Καλά, και έχουμε και κίνδυνο ολιγοπωλιακών καταστάσεων, διότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως και να το κάνουμε, πάντα λειτουργούσε με υστέρηση έναντι τέτοιου είδους πρακτικών. Και το έχουμε δει πολλές φορές.
Οφείλω να πω και κάτι για το ρεύμα, το οποίο είναι το θέμα των ημερών. Η πολιτική των 150 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ καλή και ευρωεί τα νοικοκυριά. Και εμείς θέλουμε τα νοικοκυριά να έχουν χρήματα, γιατί αν το καλάθι είναι πιο οικονομικό, θα έχουν χρήματα να διαθέσουν αλλού. Παρότι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώνουν τιμές. Όμως έγινε μείωση, όλο αυτό αφορά τη χαμηλή τάση. Θέλω να ξέρετε ότι οι περισσότερες βιοτεχνίες ή οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα μαγαζιά, λειτουργούν με μεσαία υψηλή τάση, όπου δεν έγινε καμία μείωση του ρεύματος και οι ανατιμήσεις που ήταν δεν πρόκειται να σταματήσουν και μακάρι να κρατήσουν για έναν περιορισμένο χρόνο, θα κρατήσουν παραπάνω, αν δεν υπάρξει παρέμβαση στο ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε θα περάσει μια εβδομάδα ή 10 μέρες και θα πούμε γιατί δεν άλλαξε. Η επιδότηση έγινε στα νοικοκυριά, σωστά λέω εγώ, αλλά δεν έγινε για τις επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Έγινε σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούν
με χαμηλή τάση.
Τότε ας βρούμε για πόσες είναι αυτές.
Ναι.
Είναι πολύ μικρός αριθμός. Δηλαδή ακόμη και ένα μεγάλο καφέ θέλει μεσαία υψηλή τάση για να λειτουργήσει.
Θα το δούμε. Θα δούμε αν υπάρξουν διευκρινήσεις γιατί σήμερα
γιατί είπαμε υπάρχει συνάντηση. Γιατί έχει ευκαιρία συνάντηση με τους εναλλακτικούς ο κύριος Κρέκας, με τους παρόχους ιδιώτες.
Σας ευχαριστούμε κύριε Καστιδοσίου.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.